Linija za rock'n'roll. Linija za rock'n'roll. Mašinovođa, kondukter, vozovođa i urednik emisije Vladimir Janković Jet, to jest ja. Take off, it's the jet!
Startujemo sa još jednom linijom za rock'n'roll programa 202. Kao što znate, a možda i ne još uvek, ali prva rubrika je uvek
novi album iz belog sveta.
A novi album iz belog sveta je novi album Alisa Coopera. Ne znam tačno koji je po redu, ali se zove Paranormal i otvara ga istoimena pesma. Dakle, Paranormal, Alice Cooper.
Your lace, so you're never alone.
Eto, bilo to prva pesma, naslovna pesma, pa tačnije novog albuma Alisa Coopera, koji se zove Paranormal, i kao što vidite i kao što ste čuli, on je i dalje na pozicijama koje je uvek držao, to je borba za novi zvuk rock'n'rolla, koristeći klasične idiome, ne želi da eksperimentiše sa nekim današnjim egzibicijama koje svi koriste u svim sferama muzike, jer produkcije i ti trikovi koji čine produkciju toliko idu brzo napred da je prosto neophodno, ako želite da vam pesma bude uspešna u bilo kom domenu, da primenite te trikove. Međutim, Alice Cooper ovde dosta, pa neću veći konzervativno, ali na neki način, na stari način, što prilike znači isto, koristi sve ono što je moderno danas, ali da zvuči kao što je zvučalo nekad. Naravno, Bob Ezrin mu je producent, jedan nepogrešivi stručnjak za ovu vrstu muzike, i rezultat je uvek dobar. Alice Cooper je poznat bio po tome da su sve produkcije, sve svih albuma, i uspešnih i manje uspešnih, bile uvek vrhunske, i od toga ne odustaje. Jednostavno, čovjek je navikao sve, pa i sebe, na visoke kriterijume i od toga ne odustaje. Idemo dalje. Sljedeća kompozicija zove se Dead Flies i još jedan put Alice Cooper. Bio to šedan puta Alice Cooper, njegov novi album o kome govorimo, paranormalna kompozicija Dead Flies. Nekoliko značajnih gostiju je na albumu, pre svega Roger Glover, koji na dobrom delu ove kompozicije svira bas, zatim bumjar Larry Mullin, junior član naravno grupe U2, a vidjet ćete u par kompozicije pojavljuje se i Bill Gibbons iz ZZ Top, i to se čuje kad on svira. Jednostavno, i kao i uvek, Alice Cooper ima iza sebe uvek strašnu ekipu muzičara i svi se rado odazivaju i čini im čast kad ih pozove da učestvuju u njegovim projektima. On ima, naravno, u svojoj karijeri koja traje još od 70. godina uspone i padove, adiose i povratke, međutim, neuništivi, naravno. U trenutku kad su svi mislili da ga više nema, javio se sa onim čuvenim albumom sa pesmom Poison, koji mu je digao rating, koji to dizanje ratinga sa Poison i dan danas traje za njega, iako nije ponovio više ni jedan put uspeh sa nekom pesmom koja je slične vrednosti kad je u pitanju tiraž i komercijalni uspeh, ali ima jako, jako dobrih albuma. I ovaj album je očigledno jako pažljivo urađen da ponovo krene na turneju i ponovo krene da prikaže sve to ono što radi. A to što radi, radi najbolje. On je, zna se, kreator šok rock predstave. Iako bi i pre njega bilo koji su to radili, ali on je na neki način rodonačelnik tog načina kreiranja i režiranja rock nastupa. Idemo dalje. Sljedeća kompozicija koju slušamo zove se Fireball, jako nema veze sa onom pesmom Deep Purple, podsjeća malo po boji na to. Fireball i Alice Cooper. Fireball i Alice Cooper, nije ona pesma od Deep Purple, ali i kad bi bila, kad bi Deep Purple svirali ovo, ovo zvučilo bi kao da su Deep Purple, jer podsjeća malo celokupna koncepcija. Krajnjoj liniji nije čudo kad mu je Glover tu rame uz rame s njima. Glover je uvijek dosta uticao na konačne izglede kompozicija velikog benda. Alice Cooper, rekao smo, je poznat po svom po svojim predstavama, po svojom horror showu, i rekli smo da postoje mnogi koji kažu da on to nije izmislio, i to je tačno, nije on izmislio. Pre njega bili su Screaming Jay Hawkins, koga su iznosili recimo u Mrtvačkom sanduku na Brinu, bio je Arthur Brown sa svojim bakljama na glavi i tako dalje, to je sve bilo sporadično. Ali Cooper je prvi to sve osmislio i napravio kompletan show koji traje, koja je jedna pozorišna predstava, ceo njegov koncert sa svim mogućim stvarima. Sa ono vreme kad je on to radio, dosta primitivnim spravama u današnje vreme, sa laserskim i svim ostalim pomagali da možda se napravi šta hoćete na bini. U to vreme sve moralo se radi fizički, no pomoću koncika napa, i to je kod njega funkcionisalo, uz naravno ovu dobru muziku. Nije mu to koristilo da sakrije neke nedostatke u svom muzičkom delu, jednostavno samo je to pojačavalo utisak. I kao što je recimo Pink Floyd sinonim za bend koji je izmislio korišćenje svetala na bini, jer pre Pink Floyd su svirali tako, upale svetlo pa malo odpadni, malo svetli i sviraju. Pink Floyd su prvi imali svetlosni park, dosta skroman, ali za to vreme vrlo, vrlo nov i avangardan. I u današnje vreme se ne može zamisliti nijedan koncert bilo koje vrste muzike bez, Boga misli, veliki koncert bez velikog, ogromnog svetlosnog parka koji ima čitav programirani sistem rade i tako dalje. E, Alice Cooper je stavio na tapet i kao imperativ da predstava mora da bude velika što je veći bend, i to on još uvijek vrlo, vrlo uspešno radi. Idemo dalje, evo kompozicije Paranoid Personality i Alice Cooper. Stalking me, I see you there. Don't you know that? Alice Cooper, njegov novi album. I ono što je interesantno, ovaj album se prodaje kao dupli album po ceni od jednog albuma. Na drugom albumu se nalaze dve pesme koje je snimio Alice Cooper band. On je prvi band koji je on svirao, jer kad je krenuo, on se nije zvao Alice Cooper, nego Vincent Fournier, to je bilo pravo ime, a band se zvao Alice Cooper i bili su pod patronatom Franka Zappe. Frank Zappa im je našao studio, snimio našu izdavača. A onda kad su se razišli, onda je on uzeo sa dogovoru sa Zapom to ime i postao Alice Cooper, što je također bilo šok u to vreme. Zamisli, čovjek se zove Alisa. Neverovatno, u današnje vreme on se zove kako hoće, ne bi niko obratio pažnju, ali u to vreme to je bilo baš onako šokantno. Njemu šok nikad nije bio na odmet, tako da je mu to uvek funkcionisalo, to je bio prvi šok koji je upotrebio. Taj bend je naravno se skupio za ovu priliku i snimio dve pesme, od kojih jedna vrlo dobra, ali nećemo danas čuti, pošto slušamo onaj pravi album, onaj u stvari koji je glavna priča celog izdanja. I nastavku tog drugog diska je koncertni komplet od nekoliko najvećih hitova snimljeni na turneji Alice Coopera. Kad smo već kod turneje, ovoga puta vjerojatno će turneja biti uspešna, jer on prošli put, pre nekoliko godina, nije došao kod nas, jer je turneja prekinuta. Neki kažu zbog bolesti, ali u stvari je zbog slabog interesovanja. Jednostavno nije dobro određen bio marketing i nije funkcionisalo ne kod nas samo, nego u principu u dobrom delu Evrope, i onda je on to jednostavno ugasio. Međutim, ovog puta mislim da će imati mnogo više razloga dok malo još zaživi album i da će to sve biti mnogo bolje, mislim, mada tu teško davati prognoze. Evo one pesme, jedne od dve pesme na kojima se Bill Gibbons pojavljuje. Zove se Falling in Love, a u zagradi piše And I Can Get i tako nešto dalje. Dakle, Falling in Love i Bill Gibbons kao gost Alice Coopera.
Falling in love.
Falling in Love and Can't Get Up, to je ceo naslov. Alice Cooper uz pomoć Bill Gibbonsa i naravno tu i Roger Glover i tako dalje. Odličan album kad je u pitanju rock muzika, kaže navodno namjerno rock muzika, ne kažem rock and roll jer ovo je rock muzika, u čemu je uvijek Alice Cooper bio, u čemu je bio dosadan, bio i ostal. I ja mislim da je ovo jedan od albuma koji obećavaju dosta. Ne samo Alice Cooperu, nego i cijeloj rock muzici treba da inspiriše još neke stare asove da urade ovako pošten posao i da pokaže ljudima kako se svira pravi rock. Mnogi kritičari koji su obrađivali ovaj album kažu da je pesma broj 9, Rats, najbolje na ploči. Sad ćemo proveriti i time se oproštamo od albuma koji se zove Paranormal Alice Coopera. Rats i Alice Cooper.
Za rock and roll, za rock and roll, za rock and
roll. 21, 29 i 40 sekundi. Idemo sad na novitete i novosti i zanimljivosti. Nova grupa Shaman's Harvest, kompozicija The Come Up, Shaman's Harvest.
Oh,
Bili su Shaman's Harvest, The Come Up, jedan novi band i nova pesma. Još jedno novo ime, Broken Teeth, Never Dead, Broken Teeth. Bili su to Broken Teeth i kompozicija Never Dead, a novo ime, a sad jedno staro, što je nije staro, ali ne više tako novo ime koje ponovo radi. Naime, Black Country Communion su ponovo okupili svoje snage i snimili novi album, naravno Joe Bonamassa, Glenn Hughes, Derek Sherinan i Jason Bonham, svi zajedno Black Country Communion, slušamo kompoziciju s njihovog novog albuma The Last Song for My Resting Place. Black Country Communion.
Need Thank you.
šta kažete, još ga služi glas. Glenn Hughes, Joe Bonamassa, Derek Sherinan i Jason Bonham, svi zajedno, Black Country Communion, njihov novi album. Idemo dalje, na redu je grupa Trigger Finger, ne tako novo ime, ali ponovo imaju novi album. Slušamo kompoziciju Colossus, Trigger Finger. Trigger Finger i Colossus. Još jedan novi snimak, a stari dobri Nighthawks imaju novi album koji se zove All You Gotta Do i slušamo kompoziciju When I Go Away. Nighthawks.
Hey! sorrow for this old orphan boy. Don't want no crying, only tears of joy. I'm gonna see my mother, I'm gonna see my father, and I'll be bound for glory in the morning when I go away. Now I'll be lifted up through the clouds on wings of an angel. There's only flesh and bones in the ground where my troubles will stay.
Nighthawks, When I Go Away, vraćamo se opet malo čvršćim sadržajima. Quiet Riot imaju novi album, slušamo kompoziciju Freak Flag, Quiet Riot.
In the legs tight. Let me see your hands up and your freak flag fly.
Isto Quiet Riot i Freak Flag. A Dave Stewart, autorski deo dua Eurythmics, snimio album u Nashvilleu sa mnoštvom dueta. Čućemo jednu pesmu koju otvara album, zove se Nashville Sessions, inače, The Duets. Slušamo kompoziciju Drowning in the Blues. Dave Stewart, duet sa Alison Krauss. Drowning in the Blues. Well,
Linija za rock'n'roll.
Jeste i to sad ona rubrika Kutak za vinilni trenutak. Jedan opet stari vinil single da čujete kako svira posle 100 godina. Frankie Lane je svojevremeno bio najpopularnijih svetskih pevača, pre svega zahvaljujući filmovima u kojima je on najčešće pevao, posebno akcionim i western filmovima, da je pevao uvek uvodne naslovne teme. Recimo Gun Hill, pa onda Obračuk od Oke Korala, pa onda Balada o crnom zlatu i tako da je sve to Frankie Lane pevao. I Dimitri Tjomkin, koji je bio u to vreme najveći kompozitor za takve filmove, ga je uvek rado angažovao. Slušamo jedan single Frankie Lane-a, pesma Ghost Riders in the Sky, tema iz filma Tri Caballerosa. Frankie Lane.
Went riding out one dark and windy day. Upon a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw, a plowing through the ragged skies, and up a cloudy draw.
Yippee-i-ho!
The ghost heard in the sky. Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky, for he saw the riders coming hard and he heard their mournful cry.
Yippee-i-ho! Yippee-i-ho!
Ghost riders in the sky. Their faces gaunt, their eyes were blurred, and shirts all soaked with sweat. They're riding hard to catch that herd, but they ain't caught him yet. They got to ride forever on that range up in the sky, on horses snorting flame and fire, as they ride on, hear them cry. Heard one call his name. If you want to save your soul from hell or riding on our range, then cowboy, change your ways today or with us you will ride. I'm trying to catch the devil's herd across these endless skies. Riders in the sky.
Yippee-i-ho! Yippee-i-ho!
Antologijska ploča.
U današnjoj antologijskoj ploči, antologijskom albumu, jedno izdanje iz 71. godine. Rod Stewart, Every Picture Tells a Story. Prelomni trenutak u njegovoj karijeri. Do tog trenutka Rod Stewart je bio i tu i tamo. Bio je pevač grupe Faces, koja je nastala iz pepela grupe Small Faces. Pevao je na raznim eksperimentalnim pločama, gde je uspevao i nije. Trebao je da pevao u jednoj velikoj grupi, Jeff Beck grupa, ali su zakasnili, Zeppelin su ih pretekli i oni su izgubili primat, tako da se ta postava brzo rasturila. I do tada on nikad nije bio dokazan da li je on u stvari dobar pevač ili samo momak koji se to dobro ponaša na bini i ima grub glas i imitira Sam Cooke-a. Ovaj album je osmišljen onako da bude sad ili nikad i uspelo je. Posle toga Rod Stewart s termoglavom uzlaznom putanjom postaje velika svetska zvezda. Krenut ćemo sa kompozicijom Maggie May, koja je jedan atipičan hit, a bila je monster hit, jer pesma nema refren, ne ponavlja se ništa u pesmi i non stop i priča, ali je atmosfera fantastična i Rod Stewart izvanredno peva, a naravno gitaru mu svira Ron Wood. Maggie May, Rod Stewart. Rod Stewart, Maggie May sa njegovog albuma prekretnicu u karijeri Every Picture Tells a Story. Da bi pokazao da imam ume da pravi pesme, između ostalih pesama, a ima ih osam na ploči, našla se njegova kompozicija Mandolin Wind.
Thank you.
Naravno, ovaj album je potpuno preokrenuo njegovu karijeru, posle toga on postaje onaj Rod Stewart, a ne koji beše taj Rod Stewart, i ostalo je sve istorija. Ipak, najlepša pesma na albumu je pesma koja je doživjela pre toga nekoliko verzija, ali nijednu tako uspešnu kao u rukama i glasu Roda Stewarta. Pesma Tima Hardina, Reason to Believe, i s njom završavamo priču o albumu Every Picture Tells a Story Roda Stewarta. Rod Stewart, Reason to Believe.
If I listen long enough to you, I'd find a way to believe that it's all true. Knowing that you lied straight-faced while I cried, still I look to find a reason to believe. Someone like you makes it hard to live without somebody else. Someone like you makes it easy to give. Never think about myself. Someone like you makes it hard to live.
Evo današnjim verzijama jedna pesma iz repertoara grupe The Who. Zove se I Can't Explain i bila njihov prvi singl i prilično uspešan. Iako su ih u startu pomalo nipodaštavali govoreći da liči na Kingse rane i tako dalje, ipak Townsend i drugovi su znali da iskoriste šansu koju im se pružila i relativan uspeh ovog prvog singla je ih je poveo ka jednom seriji hitova koje će kasnije preći u istoriju. Pesma je snimljena u novembru 64. godine, ali je postala slušana i, recimo, da upotrebno tu reč, hit u leto 65. godine i to je bio početak jedne blistave karijere. Sljedeća verzija pripada grupi Snuff, jedan novi band koji na svoj način obradio ovu pesmu, a treća verzija bit će Iggy Pop. Dakle, The Who, Snuff i Iggy Pop u pesmi I Can't Explain.
I feel good now, yeah, but
Pop Rock Portret.
Večeras slušamo Pop Rock Portret koncertno grupe Motu de Hoople. Motu de Hoople su bili bend koji je delovao 70. godina i stalno je bio na granici da postane veliki svetski bend i nikad nije postao. Iako ima dobre ploče, dobre muzičare, dobre snimke za ono vreme, ali jednostavno zrnce sreće im je falilo. Naravno, Mick Ralphs, koji je bio gitarista u benda, je kasnije prešao i osnovao zajedno sa Paul Rodgersom Bad Company, koji su također imali čak mnogo uspešniju karijeru nego Motu de Hoople. A Ian Hunter je sa Mick Ronsonom napravio također vrlo uspešnu karijeru, zahvaljujući bazi koju je stekao u grupi Motu de Hoople, ali Motu de Hoople su ostali kultni bend, to se uvijek kaže za bend koji je bio dobar, a nikad nije uspeo do kraja. Ovaj koncert koji ćete slušati danas je samo deo onoga što su Motu de Hoople bili u stanju da prikažu i na neki način sećanja njih. Motu de Hoople uživo.
Yeah. Your friendly neighborhood sadist wanna take ya for a ride. Oh, tell me all about the nights that I made you cry. Two tiny purple hands that were crawling out across the floor. And all I could hear was a voice, give me more, more, more. Call me when she wanna tell.
My baby, call me when she wants. straight shots. She's the chick that's gonna give your snowman the hots. Now the straight 4-7 and she's ready to sign. When you see her, you'll be itchy cause you're looking so fine. I know she can do it. You know she can too. Don't let them tell you that all girls are the same. That's only part of the game. Don't let them tell you that you'll never find fame. We know best. Annie.
Thank you. you, valet. Thank you. Of course, we weren't always superstars. There was a time when we were just ordinary commoners, just like you, and we used to eat. And I remember doing some god-awful gigs in some great places with some great people. Just finished up the last bit of bad luck or good luck we ever had was an album called Brain Capers. We'd like to do a number called Angeline.
Here. That's it.
You notice I'm with a lady?